Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναστάτωση από την οσμία αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τη Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει διαρροή, υποστηρίζουν οι αρχές. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία. Μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμή. Με ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για το σύστημα Πάτριοτ. Η Αθήνα έχει έτοιμα όλα τα σενάρια, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν απέκλεισε αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της νέας γραμμής της Coca-Cola 3Ε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλά για παράλυτη κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ζητάει σύγκληση με το κόμμα Τσίπρα. Μήνυση Μαρίας Καριστιανού και Θανάση Αυγερινού κατά Νίκου Καραχάλιου ύστερα από τους ισχυρισμούς του τελευταίου ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση κόμματος. Ξύλο δαρμή, εκβιασμοί αγροτών, εκρήξεις και τρομοκρατία ανάμεσα στις εγκληματικές πράξεις της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Χρόνο και χώρο στην διπλωματία δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως ύστερα από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου ανέβαλε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πως η Τεχεράνη πεθαίνει για συμφωνία.
Ωχ, τι μυρίζει.
Ναι, όντως, κάτι σαν αέριο.
Κάπως έτσι κύλησε σήμερα η μέρα σε μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου. Μιλάμε για την έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε από το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή άλλα προβλήματα.
Όντως κάτι υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στην Καλλιθέα το μύρισα εγώ.
Μένω στον Παλαιοφανίδο και από το πρωί έχει το θέμα συζήτηση είναι ότι έχει διαφύγει φυσικό αέριο.
Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε νωρίτερα και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην Σαρονίδα. Κώστα, καλησπέρα. Οι κάτοικοι εκεί αναφέρουν από το πρωί την ύπαρξη έντονης οσμής αερίου. Έχουμε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από τη Σαρονίδα είναι η πρώτη περιοχή από που ακούστηκαν ή υπήρξαν οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο νέο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για την έντονη οσμή υγραερίου. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να ήταν αυτή η οσμή. Μια οσμή η οποία εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Βρισκόμασταν νωρίτερα με την κάμερα του Ert News και στη Δραπετσόνα, όπου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα. Οι κάτοικοι όπως και εδώ στη Σαρονίδα αλλά και στη Τραπετσόνα έκλειναν τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξε έντονη δυσφορία για κάποιους. Η ΟΣΜΗ να πούμε ότι έχει σταματήσει πλήρως όλο το παραλιακό μέτωπο που έχουμε κινηθεί. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί.
Κώστα, υπάρχουν σενάρια, όντως κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σενάρια. Άλλος λέει μια μαρτυρία ότι ενδέχεται να έχουμε κάποια διαρροή από κάποιο εργοστάσιο. Άλλος ότι πέρασε ένα πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο και το σαφές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο είναι ότι όντως υπήρχε αυτή η ΟΣΜΗ, η οποία αναστάτωσε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής και βέβαια δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώς αυτό το αέριο που εισπνεύσαμε.
Είναι μια ΟΣΜΗ η οποία έχει παρατηρηθεί και παλαιότερα. Υπάρχουν αναφορές και προδημήνου, αλλά και παλαιότερης περίοδου για αντίστοιχη ΟΣΜΗ. Η επικοινωνία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά για βλάβη στο δίκτυο που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Άρα μένει να αρκεστούμε στο τι επίσημο υπάρχει. Δεν υπάρχει και από τους κατοίκους κάτι το οποίο να έχει ακουστεί για αυτά που προανέφερες κι εσύ. Μένει άγνωστο για την ώρα. Οι αρχές ακόμη το διερευνούν για το τι μπορεί να ήταν. Υπάρχουν από τις... έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός σε όλες αυτές τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν δίκτυα περίου για να δουν αν υπήρξε κάτι. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
Φαντάζομαι στην πορεία, Κώστα, κάποια απάντηση θα δοθεί από τις επίσημες αρχές για όλο αυτό που συνέβη από το πρωί, μεσημέρι κάπως και στην συνέχεια. Το βασικό είναι αυτό που ανέφερες και ανέφερε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εννοείται ότι αν προκύψει κάτι επίσημο σε σχέση με την ΟΣΜΗ, την έντονη ΟΣΜΗ που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στην Αττική, θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Κώστα Νούση. Τώρα, για το θέμα μίλησε ο διαχειριστής ομάδας πολιτών Φόρουμ Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κύριος Δημήτρης Μαλτέζος.
Τα πρώτα μηνύματα ξεκινήσαν από Βουλιαγμένη και Λαγονίση. Τα υπόλοιπα ακριβώς άρχισαν μετά να έρχονται μηνύματα από Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, φτάσαμε μέχρι Τραπετσόνα.
Στην έντονη και δυσάρεστη ΟΣΜΗ αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
Περίπου στις 1.30 ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη η ΟΣΜΗ. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε, αμέσως προβήκαμε σε εκένωση του κτηρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μια εντολή προς τα σχολεία να κριθεί αναπερίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκένωση των σχολείων.
Για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Live News ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χρήστος Βρετάκος.
Δεν είναι κάτι τοπικό, είναι κάτι ευρύτερο γιατί προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να πεις ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά πριν κάνα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Το ΚΙΣΕΑ θέτει νέες συντεταγμένες στην πηξίδα της αεροπορικής άμυνας στο Αιγαίο, αφού μετά την μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στέλνει στο νησί δύο μαχητικά Mirage 2000-5, ανανεώνεται παράλληλα η αεροπορική και ναυτική δύναμη για την ενίσχυση της άμυνας στην Κύπρο με F-16 και τη φρεγάτα Έλλη. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές και όσα αυτές σηματοδοτούν. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάνο.
Είναι μια λήξη ενός συναγερμού ή κάτι ευρύτερο?
Κοίταξε, θεωρώ ότι ήταν μια επιχειρησιακή κίνηση, τουλάχιστον έτσι τη χαρακτήρισαν από το Υπουργείο Διοίκησης Άμυνας, η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Να θυμίσω ότι ήταν δύο οι πυροβολαρχίες. Εκεί στις αρχές Μάρτιο τοποθετήθηκαν. Η πρώτη στο Δημότικο για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας από την απειλή του Ιράν, κυρίως από μια τέτοια ενδεχόμενη απειλή. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία σήμερα το πρωί, λένε οι πληροφορίες, ξεκίνησε να μετακινείται προς τη βάση της. Και μια δεύτερη, και αυτή που προκάλεσε, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τοποθετήθηκε στην Κάρπαθο. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα ζεύγος γυράς 2005, το οποίο θα επιχειρεί πλέον από το νησί μια εξέλιξη η οποία δεν εκπορεύεται, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά καθώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση της πυροβολαρχίας αυτής με μαχητικά αεροσκάφη γίνεται προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας.
Βέβαια, ο χρονισμός που έγινε το γεγονός αυτό, που ελήφθη αυτή η απόφαση, έδωσε αφορμές και διαφορετικές ερμηνείες από πολιτικά κόμματα κυρίως. Δηλαδή τη στιγμή που η γαλάζια πατρίδα νομοθετείται και παίρνει για τους Τούρκους νομικό χαρακτήρα, νομικό μανδύα.
Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοιράς 2000 της 331 μοίρας της ΕΑ στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο, να σημειώσω, που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, προκειμένου να, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθούν μόνιμες υποδομές ώστε να είναι συνεχής η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Να πω επίσης ότι, όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που μιλούσαμε με αξιωματούχους, ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρησιακοί λόγοι που μετέφεραν, ήταν η βασική αιτία βεβαίως, αλλά υπήρχαν και υπηρεσιακοί λόγοι, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες στοιχείες υπηρετούσαν αρκετά στελέχη ως υποστήριξη και στην Κάρπαθο αλλά και στο Δημότικο. Και αυτά τα στελέχη βεβαίως δεν υπήρχε και η μόνιμη υποδοχή, να το πω έτσι, στα στρατόπεδα εκεί, προκειμένου να τα φιλοξενήσουν επαόριστο. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε επιχειρησιακές ανάγκες, ήταν ένας επιπλέον λόγος, όχι ο βασικός, να συμπληρώσω, προκειμένου να επιστρέψουν πάλι στις βάσεις.
Να πάμε και στην Κύπρο.
Βεβαίως, στην Κύπρο και εκεί θα παραμείνουν τα τέσσερα αεροσκάφη, θα παραμείνουν ως προς τον αριθμό, καθώς τα τέσσερα F-16 Viper που εστάλησαν εκεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολής θα ανανεωθούν, θα σταλούν καινούργια αεροσκάφη, αυτά που ήταν εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη εναλλαγή με την αποστολή των ελληνικών μαχητικών σημαίνει ότι θα εξακολουθεί η χώρα μας να ενισχύει την αεράμινα της Κύπρου. Εξάλλου στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Έλλη. Η φρεγάτα αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει στην περιοχή. Να συμπληρώσω επίσης, Θάνο, ότι ενώ, όπως λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ ήταν επιχειρησιακή η ανάγκη να σταλούν οι Πάτριοτ και στο Δημότικο και στην Κάρπαθο, εν αντιθέσει στην Κύπρο, ήταν πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει το νησί όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Τώρα, για την επιστροφή των Πάτριοτ, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Sky, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας.
Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια κανενός για αυτές τις αποφάσεις και καταλόγησε φθηνό λαϊκισμό και πατριδοκαπηλεία σε κόμματα της αντιπολίτευσης που διαδίδουν σενάρια.
Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθη, από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
Θα δούμε τώρα και σε διπλωματικό επίπεδο τις εξελίξεις έπειτα από τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και την προσπάθεια να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από την Αθήνα διαμηνύεται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αν υπάρχει μια απάντηση, γιατί το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί η Τουρκία κουρδίζει ξανά, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης και με νόμο ουσιαστικά επιδιώκει την νομική κατοχύρωση για την Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας.
Οι εκτιμήσεις στην Αθήνα και όχι μόνο είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία θέλει να δείξει ότι στην εξωτερική της πολιτική, να τη χρησιμοποιήσει την εξωτερική της πολιτική και να προβάλλει ότι έχει ένα ισχυρό πρόσωπο με επιτυχίες και νίκες. Πάντως η Αθήνα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Βεβαίως σημειώνουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες, δεν είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πρακτικά βήματα. Ωστόσο η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα και διαμηνύει ότι θέλει το διάλογο, όμως βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των εθνικών και διεθνών της δικαιωμάτων. Μάλιστα η Αθήνα σε περίπτωση που εάν και εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση προκλητική και επεκτατική εκ μέρους της Άγκυρας, θα αντιδράσει άμεσα και διπλωματικά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ενημερώσει τα φόρα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα τα φόρα, και την ίδια στιγμή υπάρχει η ετοιμότητά της και στο επιχειρησιακό πεδίο. Και μάλιστα σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι όπως αντέδρασε το Μάρτιο του 2020 με τις προκλήσεις που είχαμε, η Αθήνα ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει για να διασφαλίσει τα εθνικά
της. Έχουμε πάει εκεί όμως, Κατερίνα, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στη λογική των ήρεμων υδάτων. Έχουμε φύγει από αυτή τη λογική, έχουμε φύγει από την διακήρυξη των Αθηνών που προβλέπει τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
Όχι, δεν έχουμε φύγει, όμως οι ανοιχτοί διάβλοι δεν σημειώνουν διπλωματικές πηγές και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν σημαίνει αδράνεια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας κοινωνιακά δικαιώματα. Ναι, θέλουμε διάλογο, όμως δομημένο, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στο διάλογο και στα συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και βεβαίως, ανά πάσα στιγμή, δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει υποχώρηση του επιχειρησιακού πεδίου, εάν και εφόσον μιλάμε σε εάν υπάρξει τέτοιος κίνδυνος.
Κατερίνα, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Τουρκία ούτως ή άλλως έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Γιατί να θέλει, απάντησες βέβαια, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα, γιατί να θέλει ένα ακόμη μέτωπο στα δυτικά της και θα μπορούσε να είναι αυτός ο νομοθετικός μανδύας, μια απάντηση στα θαλάσσια πάρκα, στο νέο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στις Εύρων, στον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή να δείξει και να δώσει, αν θέλεις, και μια απάντηση στο εσωτερικό της, ότι όλα αυτά δεν μένουν αναπάντητα, ότι και η Τουρκία έχει τον σχεδιασμό της.
Βεβαίως είναι αυτό που λες πολύ σωστά, είναι ότι η εκτυπίεση που ασκείται είναι ακριβώς για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις της διασφάλισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων της Αθήνας. Όμως θα πρέπει να σταθμίσει και επισημαίνουν πηγές ότι την επόμενη μέρα που δεν θα έχει γυρισμό και που η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη και το αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα ότι πρώτα απ' όλα θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.
Ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα είναι αν δημιουργεί, έχει απαντηθεί αυτό, αλλά θέλω να το ακούσω και από τα χείλη σου, αν δημιουργεί διεθνή τετελεσμένα αυτή η κίνηση της
Δεν υπάρχει περίπτωση από την Αθήνα να γίνει ποτέ δεκτό κανένα διεθνές τελεσμένο. Οποιαδήποτε κίνηση και προσπάθεια να γίνει είναι πέραν από, όχι απλώς βεβαιότητα, είναι μη συζητήσιμο.
Γιατί επί της ουσίας αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι.
Αμφισβητείται η ίδια η χώρα.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό.
Ούτε καν ως συζήτηση.
Ούτε καν ως συζήτηση. Κρατάμε αυτό που μας είπες, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξήγησε και με παραδείγματα γιατί η όποια εσωτερική νομοθεσία από την τουρκική πλευρά δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει την ένομη τάξη.
Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμοι πέτρες και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρια νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Mm-hmm. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
παράδειγμα.
Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε έδωσε σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι το μέλλον περνά από τις επενδύσεις. Παράλληλα, μίλησε για μια απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα και σημείωσε ότι η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στους εργαζομένους της. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα, ως εχέγγυο μάλιστα, όπως είπε, του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, διότι κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επανέλαβε πως οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει και την Ελλάδα που ευημερεί. Έχουμε αποδείξει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, έκανε λόγο για απασχόληση αυξημένη, ειδικά στον κλάδο της βιομηχανίας, κατά 20%. Και τονίσε πως η γραμμή παραγωγής υπερπλησιάζει τις επιδόσεις και μειώνεται την ενεργειακή κατανάλωση. Μιλάμε για την γραμμή παραγωγή της Coca-Cola που εγκαινιάστηκε στο σχηματάρι, φέροντάς την πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση, ειδικά στην φορολογική πολιτική, επαναλαμβάνοντας πως 20 φόρους που μείωσε η κυβέρνηση από τους 80 αφορούν ευθέως τη βιομηχανία και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίζει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και να δίνει επενδυτικά κίνητρα με προγράμματα κατάρτισης. Τόνισε δε πως έρχεται και το επόμενο διάστημα και ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, για τα βιομηχανικά πάρκα, έτσι ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα. Έχουμε βάλει γερά τα θεμέλια, τα δημοσιονομικά θεμέλια, είπε ο κ. Μητσοτάκης, χτίζουμε ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες, που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες και κατέληξε πως η Ελλάδα πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Θέλω να επαναλάβω και με αυτήν την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως για τη δικιά σας επιτυχία, το είπατε εξάλλου, είναι η στήριξη των ανθρώπων σας, των εργαζόμενων σας. Σε αυτούς οφείλεται την επιτυχία σας, σε αυτούς οφείλεται να επενδύεται για την κατάρτισή τους, για την επαγγελματική τους διαδρομή, και προφανώς μια εταιρεία όπως η δικιά σας μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές σε ένα νέο στέλεχος το οποίο θα ξεκινήσει να εργάζεται σε εσάς, και προφανώς βέβαια να προσφέρει διαρκώς καλύτερες αμοιβές, όπως και ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.
Και εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να μεταφερθούμε στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Μένω πει τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ενώ δρυμία είναι κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχαμε και την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπαμε, μιλώντας το Ed News και την εκπομπή Συνδέσεις, χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Πολάκη και δεν άφησε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφαση του.
Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
Από την δική του την πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
Και ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Φάνο, η παρέτηση του κυρίου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέα δεδομένα. Mm-hmm. Σαν ένα νέο σοκ διαπερνά αυτή τη στιγμή τη ραχοκοκαλιά της Κουμουνδούρου, υπό την έννοια το ότι χτες είχε αρχίσει ο χώρος των παρετήσεων με την παρέτηση της κυρίας Ελένης Αυλονίτου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα έχουμε την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος στην επιστολή του, την οποία τη θεωρεί ως κραυγή αγωνίας, ζητάει την επίσπευση της σύγκλησης των κομματικών οργάνων, προκειμένου να δοθεί μια καθαρή και οριστική εικόνα. Την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, σήμερα από την ΕΡΤ News, έδωσε δύο πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτον, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ενωτικό σχήμα. Και το δεύτερο είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι η ρήξη η οποία επήλθε με τον κύριο Πολάκη ήταν και σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή τη χαρακτήρισε αηθή και μάλιστα κάτι το οποίο ξεπερνούσε πολύ τα κομματικά ιωθώτα. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα. Και αν συνεχίσει το κόμμα δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται χωρίς το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο το αργότερο θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή προκειμένου η τελευταία να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Εκεί όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου.
Αυτό δηλαδή, είναι το ορόσημο, το χρονικό, το πολιτικό ορόσημο.
26η Μαΐου όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησίο, όπως αποκάλυψε χθες, την ίδρυση του νέου κόμματος. Από εκεί και πέρα αυτές οι δύο συνεδριάσεις που θα γίνουν εκ των πραγμάτων για αντικατασταθεί ο κύριος Καλπάκης θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου. Mm-hmm. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι τότε θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, μέχρι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα διαμορφώσουν και μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη να τα δούμε.
Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, Βαγγέλη, ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα, φαντάζομαι εννοεί ότι σε αυτό το ενωτικό σχήμα σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, έχουμε συζητήσει και μαζί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα δεχτεί ούτε βουλευτές ούτε κόμματα.
Ακριβώς αυτό.
Τι ισχύει όμως?
Τίποτα περισσότερο από τη μεριά της Λεωφόρα Μαλέα στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχετε συνεργασία με κόμματα. Όσοι βουλευτές είναι να πάνε στον κύριο Τσίπρα, οφείλουν πρώτα να παραιτηθούν. Αυτό δεν θα γίνει. Τώρα θα γίνει ενδεχομένως και πολύ μετά το καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς την εθνική κάλπη. Είναι πολύ δεδομένα αυτά τα δύο για τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή του δεν πρόκειται να αλλάξει.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι θα γίνει στις εκλογές.
Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
Τώρα από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο.
Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
Εξελίξεις λοιπόν στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Με χμηρό όμως τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
Άραγε το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να παίξει με όρους Τσίπρα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, έδωσε τις απαντήσεις της.
Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
Στο υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να πάμε τώρα, που αναμένεται επίσημα να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και συνεχώς αποκαλύπτονται νέα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εγχείρημα. Ωστόσο έγινε γνωστή και μία μήνυση που κατέθεσαν η κυρία Καριστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θανό.
Όπως τα είπε, στην ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για την συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του αιώλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξήφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της, Θανάση Αυγερινό, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτή η αιχμή θάνο. Ο κύριος Καραχάλιος έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινος κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Θανάσης Αυγερινός, η Μαρία Καριστιανού προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να αναφέρει ότι ο Νίκος Καραχάλιος είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές, αλλά και για το ότι μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μάλιστα, στη μηνυτήρια αναφορά Θάνο, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καριστιανού από τη Μόσχα. Πάντως έχει τη σημασία του κλείνοντας να αναφέρω, Θάνο, ότι πριν από αρκετό διάστημα έχει επιχειρηθεί πολιτική συμπόρευση του Νίκου Καραχάλιου με την κυρία Καριστιανού, αλλά ως φαίνεται δεν βρέθηκε κοινό πεδίο συνύπαρξης. Ναι. Και εν συνεχεία ο Νίκος Καραχάλιος με τις αλληπάλληλες αναρτήσεις του δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο για τα τεκτενόμενα στο υποίδρυση κόμμα.
Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού στο εγχείρημα αυτό?
Κοίταξε να δεις, Θάνο. Πρόκειται για ένα πολύ συλλεκτική ανθρωπογραφία, για να το θέσω καλύτερα. Είναι άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Τι άλλο μπορώ να σου πω από αυτό? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από το βαθύ που λέμε Πασόκ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που έχουν περάσει και από άλλα κόμματα.
Αν υπάρχει κάποιο πολιτικό στίγμα που να διακρίνεται πριν βέβαια την επίσημη παρουσίαση?
Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό. Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένα.
Γιατί τα πρόσωπα από μόνα τους δίνουν ένα στίγμα, αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να περιμένουμε μέχρι τις
21 Μαΐου. Να περιμένουμε να δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη και βέβαια 21 Μαΐου, κοντός ψαλμός Αλληλούια.
Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Ανέβηκαν και σήμερα οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Ακριβώς, καλησπέρα, Θάνο. Σε κρίμα έντονης πολιτικής πόλωσης από το νωρίς σήμερα η συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Φυσικά και ένα κομμάτι αυτής της πόλωσης και της σύγκρουσης αφορούσε και της άρσης ασυλίας στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά είχαμε δύο, ακολουθούν και άλλες οι οποίες εκκρεμούν. Ήταν δύο άρσης ασυλίας οι οποίες είχαν ζητηθεί μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τα γεγονότα τα οποία είχαν λάβει η χώρα κατά τη διάρκεια της δίκης για τα βίντεο. Των Ντεμπών, όπως είπες και εσύ, υπερψηφίστηκαν κυρίως από την πλειοψηφία αυτές οι άρσες ασυλίας. Για τις μηνύσεις των δικαστικών λειτουργών υποψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε το ΚΚΕ, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ψευδοδικογραφία και στημένη άρση ασυλίας από έναν φασίστα. Καταλαβαίνεις και εσύ από τη φράση ότι η πόλωση έπιασε κόκκινο σήμερα. Για τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, η πρόεδρος η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας μίλησε για δύο επίερκες δικαστές λειτουργούς, οι οποίες παραβίασαν το καθήκον τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κρύβεται, είπε ο κύριος Κερίδης, κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, βιοπραγίες και προπυλακισμός, δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων, δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνονται ζούγκλα. Και σε ό,τι αφορά την μήνυση του Υπουργού Υγείας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση. Τον είπε κότα και σας έκανε μήνυση που κάνατε κι εσείς. Θα τα βρείτε σε δικαστήρια. Και ναι, και οι κότες ενίοτε έχουν δικαιώματα, είπε αστειευόμενος ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή, δεν μας έλειψε και το χιούμορ δηλαδή, από την πόλωση σήμερα, Θάνο. Εντάξει. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι υπήρξε και δεύτερος γύρος.
Το λες και χιούμορ.
Ναι. Και δεύτερος γύρος πριν από λίγο, κόντα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη, πήγε και στα πολιτικά. Ο κύριος Φλωρίδης κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει αφήσει θεσμό στη δικαιοσύνη που να μην τον έχει καταγγείλει και της είπε ότι θα οδηγηθείτε σε αφανισμό. Έρχονται οι πιο σωστοί τιμωροί, Τσίπρας και Καρισιανού. Κυρία Κωνσταντοπούλου, από την κυρία Κωνσταντοπούλου ακούσαμε λέξεις όπως γεννήσαρος, δηλώσεις και καταφημισμών κύριος, αναφερόμενοι στον κύριο Φλωρίδη. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λήξει η συνεδρίαση, τέτοιες αντιγκλήσεις, σε τέτοιους τόνους, σε τέτοια ένταση θα έχουμε μέχρι το βράδυ.
Μέχρι το βράδυ ή μέχρι τις εκλογές. Γιατί
αυτό καλά το θέτεις, καλά το θέτεις. Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ και όσο πλησιάζουμε την ώρα των εκλογών, αυτές οι αντιπαραθέσεις πλέον θα αποτελούν κανονικότητα και όχι εξαίρεση.
Και το θέμα είναι πόσο αυτές οι αντιπαραθέσεις θα σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ και θα τον οδηγήσουν στην κάλπη ή θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γιουργαντά.
Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν, διότι πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
Όποιος εθέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον προεδρεύοντα μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής.
Πειρά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσαν τόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
Όχι παράθεση ψευδών γεγονότων, συκοφαντικών, εξυβριστικών χαρακτηρισμών. Αυτή είναι μια διαδικασία και μια συνήθεια η οποία ευτελίζει τη δημόσια ζωή.
Εκείνη ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων, έρχεται εδώ και κρύβεται. Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
Λοιπόν, τη διαδικασία σχολίασαν από την πλευρά τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Μία καταφανώς παράνομη αίτηση άρσης ασυλίας και γι' αυτό θα την καταψηφίσουμε.
Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για τις αίτησες ασυλίας για να μην παρερμηνευτεί η στάση μας.
Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Μετά τον πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο. Τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία του Πούτιν? Δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, είναι πάρα πολλωστή θα έλεγα. Στην Κίνα και στο Πεκίνο.
Κοίταξε να δεις, πριν προχωρήσω αναλυτικά στην είδηση σχετικά με το Ιράν και τις ΗΠΑ αλλά και την επίσκεψη, η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο θεωρείται, σύμφωνα με ανάλυση του Fox από το κινέζικο επιτελείο, ως μια ένδειξη θάνο ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας, σύμφωνα με φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα των κινέζικων κρατικών μέσων, άλλο δημοσίευμα αυτό, και το Πεκίνο σε συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό αναφορικά με την επίσκεψη έχει φτάσει ήδη στο Πεκίνο ο πρόεδρος Πούτιν.
Φαντάζομαι ο πρόεδρος θα αναλύσει και τα τεκτενόμενα και τα όσα συζήτησαν με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι.
Βέβαια. Αυτό υποθέτω κι εγώ. Η ουσία είναι τώρα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Να πάμε λοιπόν στα τις Μέσης
Ανατολής. Ακριβώς. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει βέβαια η κατάσταση. Συνεχίζεται η πακιστιανική διαμεσολάβηση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο είπε ότι απέμενε μία ώρα πριν εξαπολύσει τα νέα πλήγματα στο Ιράν, δηλαδή κυριολεκτικά στο παραπέντε, και ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, και έχει σημασία αυτό, ότι είναι η έκτη φορά όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρατείνει την Κεχυρία. Πριν από λίγο έκανε.
Υπενήσεσαι ότι είναι αφορμή αυτό για να παρατείνει?
Ναι,
και όχι
είναι
η αιτία, ότι το έχει αποφασίσει ενδεχομένως.
Ναι, απλώς την άλλη φορά το απέδωσε στους Πακιστανούς, για παράδειγμα.
Απλά τώρα το αποδίδει στις χώρες του κόσμου.
Ακριβώς, το αποδίδει ότι άλλοι μου ζητούν και εγώ τους βοηθάω. Έκανε νέες δηλώσεις πριν από λίγο.
Δίνει Τραμπ χώρο και χρόνο στην διπλωματία, όπως και να έχουν τα πράγματα.
100%. Και έκανε και νέες δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να πλήξουμε εκ νέου το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Κούβα χρειάζεται πραγματικά βοήθεια, ενώ τόνισε, όπως το επιβεβαίωσε και Αμερικανός στρατηγός, ότι η αποχώρηση τμήματος των Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Το Ιράν τώρα, Θάνο, έστειλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές. Βέβαια, το πρόβλημα
για
είναι
το πυρηνικό, τι λέει, για το πρόγραμμα.
Ναι. Κοίταξε τώρα. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό είναι το ένα αγκάθι, και το άλλο είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να πλήττει το Λίβανο, θεωρεί ότι ακόμα δεν έχει εξαρθρώσει πλήρως την Χεσμπολάχ. Να σου πω ακόμη ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Ιστορικών του Πακιστάν, βασικοί μεσολαβητές οι Πακιστανοί, διαμεσολαβητές, ο Αραχτσή ανέφερε ότι οι προηγούμενες αδετήσεις υποσχέσεων από την αμερικανική πλευρά αποτελούν βασικό λόγο για τη βαθιά δυσπιστία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, και βεβαίως αυτό δυσκολεύει τις όποιες προσπάθειες ειρήνης.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, που συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι, όσοι έχουν αναγκαστεί την τελευταία εβδομάδα να περάσουν από κάποιο βενζινάδικο για να βάλουν είτε πετρέλαιο κίνησης είτε αμόλυβδη βενζίνη, έχουν διαπιστώσει ότι ξαναπήρε την ανηφόρα. Λέω ξαναπήρε γιατί είχε αυξηθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Μετά ακολούθησε ένα δεκαήμερο που είχαν πέσει λίγο οι τιμές, λίγο όμως. Και τώρα προφανώς με απογοήτευση, οι οδηγοί βλέπουν και πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν. Στην αμόλυβδη είμαστε στα 2,12, μέση τιμή πανελλαδικά. Θυμίζω ότι στην κρίση την ενεργειακή του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαμε φτάσει περίπου στο 2,20, άρα δεν απέχουμε πολύ από εκείνα τα επίπεδα. Και κανένας δεν μπορεί και να ρισκάρει να ποντάρει τα λεφτά του ότι δεν θα τα πιάσουμε αυτά τα επίπεδα. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο 2,12 και για την αμόλυβδη και στο 1,81 για το πετρέλαιο κίνησης. Ευτυχώς υπάρχει επιδότηση και όσοι και είναι πετρέλαιο κίνησης στα οχήματά τους κάπως τους ανακουφίζει αυτό. Διαφορετικά θα πλήρωναν και αυτοί το πετρέλαιο, το ντίζελ, πάνω από 2 ευρώ. Η χονδρική τώρα σαν δηληστήρια, η οποία δείχνει και την τάση, αν θέλει κανένας να δει ποια είναι η τάση των επόμενων ημερών, το πολύ απλό που έχει να κάνει είναι να κοιτάξει τα δηληστήρια. Εκεί λοιπόν βλέπει ότι η αμόλυβδη την τελευταία εβδομάδα έχει ανέβει χωρίς το ΦΠΑ περίπου 5 λεπτά, 5,5. Άρα αν βάλεις και το ΦΠΑ μέσα μιλάμε για περίπου 7,5 λεπτά. Και το κίνησης και αυτό, αν όχι 7,5, έχει ανέβει και αυτό μεταξύ 5 και 6 λεπτά. Άρα η τάση είναι ανωδική για τις επόμενες μέρες. Μας το είπαν στο ρεπορτάζ που κάναμε και οι πρατηριούχοι. Οπότε πιθανότατα τις επόμενες μέρες να δούμε πάλι ένα λεπτό, 1,5 μέχρι την Παρασκευή να ανεβαίνουν τα καύσιμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα το πετρέλαιο ανεβοκατεβαίνει πέριξ των 110 δολαρίων. Πήγε χτες κάποια στιγμή 109, μετά πήγε 111, μετά πάλι 109.
Τώρα σήμερα από το πρωί παίζει μεταξύ 109 και 110, 110,5 ήταν το απόγευμα που το είδαμε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε είναι μια τιμή η οποία δεν είναι συμβατή ούτε με την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια. Αλλά ούτε βέβαια και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Γιατί και το πετρέλαιο, ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο. Λείπουν λόγω του Περσικού που είναι κλειστά τα στενά, λείπουν κάθε εβδομάδα περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά η παγκόσμια οικονομία κάπου αλλού πρέπει να τα αναζητήσει.
Το θέμα είναι ότι το Ιράν απειλεί και με αποκλεισμό στην Ερυθρά, οπότε εκεί τα πράγματα, αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή, θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την ενημέρωση και την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μείνουμε. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες ως τις 21 Απριλίου του 2026. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανώ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι 72 δόσεις. Η έκτακτη ρύθμιση που ανακοινώθηκε πρόσφατα για ρύθμιση χρεών μέχρι 72 δόσεις για χρέη που έχουν ελήξει, μάλλον που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2023, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση όμως, Θάνο, ο οφειλέτης να μην έχει δημιουργήσει ή να έχει ρυθμίσει τα όποια χρέη έχει δημιουργήσει μετά την 1η-1η-2024. Βέβαια, εντόκως, με επιτόκιο 5,8% η ρύθμιση. Και από ό,τι φαίνεται, το μέτρο, έτσι τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, καλύπτει δυνητικά 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να μπουν δηλαδή 1.200.000 φορολογούμενοι που χρωστάνε στην εφορία ή στο δημόσιο γενικότερα, να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Μεγάλος αριθμός, βέβαια. Το 90% των ληξιπρόθεσμων στην εφορία είναι χρέη του 12ου μήνα του 2023, και αυτό είναι μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον, γιατί η ρύθμιση δεν αφορά και χρέη μετά την 1η-1η-2024. Άλλωστε, θα επηρεαζόταν καταλυτικά η κουλτούρα πληρωμών, κάτι που δεν επιτρέπουν και οι δανειστές μας. Γι' αυτό και έχει μπει αυτό το όριο, το χρονικό. Κατά τα άλλα, θα μένει να δούμε αν θα επιτύχει αυτή η ρύθμιση, αν θα είναι επιτυχημένη, διότι είδαμε ανάλογες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αν θυμούνται και οι ακροατές μας παλαιότερα, επίσης των 72 δόσεων άλλη παλαιότερη ρύθμιση, οι οποίες τελικά δεν λειτουργήσαν. Και αυτή η ρύθμιση που φαίνεται να λειτουργεί είναι η πάγια των 12, 24 ή 48 δόσεων ανάλογα από πού προέρχονται τα χρέη. Γιατί όταν πρόκειται για κληρονομιές, χρέη από κληρονομιές κλπ, μπορεί να πάει η ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις. Θα δούμε.
Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις αστυνομικές ειδήσεις, καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες. Για πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούσαν, μίλησε στην κάμερα του Earth News κάτοικος του χωριού.
Όλοι έχουν αμάξια να πάει, όλοι έχουν αμάξια. Πού τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνθεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
Στην ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών με αφορμή την εν λόγω υπόθεση αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.
Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
Και εμείς συνδεόμαστε με την Κρήτη και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Θανό. Το νεότερο προκύπτει από τη δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων, των φερωμένων δηλαδή ως εγκεφάλων της οικογενειακής μαφίας, ας το πούμε έτσι. Υποστήριξε λοιπόν η ίδια ότι οι πελάτες καταρχήν δεν θα έπρεπε να κρατούνται, πρώτον διότι οι δύο ήδη ήταν υπόδικοι σε άλλη δίκη, άρα δεν υπήρχε περίπτωση φυγής. Και δεύτερον, γιατί τα αδικήματα σύμφωνα με την ίδια είχαν τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο, άρα δεν υπήρχε περίπτωση επανάληψής τους στο παρόν. Εν πάση περιπτώσει, η δικογραφία, όπως ανέφερε η ίδια φορά, είναι ένα σχεδόν ολόκληρο βιβλίο, 2.000 σελίδες.
Τόμος.
Αλλά παρά τα αυτά, ναι, παρά τα αυτά, η ίδια υποστηρίζει ότι υπάρχουν μόνο δύο συγκεκριμένες κατηγορίες για απόπειρα, για απειλή μάλλον σωματικής βίας και όχι σωματική βία και για έναν εμπρισμό, τετελεσμένη πράξη εμπρισμού. Βεβαίως η ίδια παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες είπε χρήζουν διερεύνηση στο σύνολο των 12 κατηγορουμένων, αλλά αναφορικά όμως με τους τρεις δικούς πελάτες, είπε ότι οι ίδιοι δεν έχουν καταχρεστεί τίποτα, ούτε σέντς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπενοικίαζαν νόμιμα τα κτήματα τα οποία φέρονται ότι είχαν καταπατήσει.
Τα στόματα έχουν ανοίξει, Γιώργο. Δηλαδή ο κόσμος μιλάει, είναι σε ένα καθεστώς φόβου και ανασφάλειας.
Είναι δεδομένο, Θανό, ότι στη δικογραφία υπάρχουν τουλάχιστον 40 καταγγελίες.
Μάλιστα.
40 καταγγελίες.
Λοιπόν, Γιώργο, να
τώρα,
μείνουμε...
αυτά βεβαίως θα αποφασίσει για την τύχη των τριών η τακτική ανακρίτρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. 107 χρόνια μετράμε φέτος από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μια οδυνηρή επέτειος μνήμης για το κύμα σφαγών και τη συστηματική εξόντωση 353.000 Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη χώρα εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Μηνύματα έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Ενώ στη Βουλή, που αναγνώρισε το 1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον Ελληνισμό. Ακούμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Με τα δικούς ρυθμούς, πλέον έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία για το Final Four που θα δεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ, από 22 μέχρι 24 Μαΐου, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Γαλατά, Ρεάλ και Βαλένθια. Σιγά σιγά έρχονται και ομάδες, οι ξένες ομάδες, για να εγκληματιστούν. Τα εισιτήρια, τα όσα έχουν παραμείνει από πλευράς Παναθηναϊκών, και αυτά θα εξαντληθούν νομίζω ερειπίου οφθαλμού.
ενώ από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά το Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι αστακός. Δύσκολα θα πλησιάζει κάποιος χωρίς εισιτήριο ή χωρίς δημοσιογραφική διαπίστευση.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης και ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους.